Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandien telefonu kalbame su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Labą rytą.
Labas rytas.
Prezidentas atšaukė valstybės apdovanojimus čiuožėjams ant ledo Margaritai Drobesko ir Povilui Vanagui. Ką apie tai manot?
Manau, kad tai adekvatus sprendimas, nes iš tikrųjų žmonės turi apsispręsti, kokius prioritetus renkasi. Iš tikrųjų, tai toks visiškai nebūdingas sprendimas mūsų sportininkams, ypač žinomiems sportininkams. Tiesiog tai bus pamoka matyti.
O jeigu būtų galimybė, ar atšauktumėte Drobesko suteiktą Lietuvos pilietybę?
Nu, ne mano teisė tai spręsti. Aš manau, kad prezidentas, kuris tą teisę prezidentė, tada tikriausiai suteikė tą teisę, turi svarstyti. Čia ne man spręsti šitos dalykus.
93-aisiais buvo suteikta pilietybė Drobesko, bet čia Seimo pirmininkė, taip pat žinių radijoj, sakė, kad rudenį Seime turėtų atsirasti įstatymo projektas, kuriuo reverso tvarka būtų galima atšaukti suteiktą pilietybę. Ar tokį projektą jūs palaikytumėt?
Aš manau, kad pats tokia teisė galimybė galėtų būti įteisinta Lietuvos įstatymuose, o ar šitą situaciją vertinti taip, kad atimti ar netimti, sakau, tai prezidento prerogatyva, o tokia teisė galėtų būti, aš sutinku su to.
Keliaukime į kitą temą. Perlas energija čia pasižymėjo nuo praeito penktadienį. Šią savaitę visą girdime ryškiai. Atsisakė, jis fiksuotų kainų ir perėjo į biržą. Kas šioje situacijoje jūsų nuomonė kalčiausias? Nes girdime ir į vienus pašpilkavimų ir kitus akmenų mėtymų, o jūsų matymą?
Nu, pirmiausiai reikia pasakyti visuomeniai, kad tai yra Europos Sąjungos direktyvos įgyvendinimas, įstatymas priimtas dėl liberalizavimo elektros rinkos 20 metais ir už jį balsavo visi Seime, 100% ir konservatoriai, socialdemokratai, valstiečiai, visi kiti, tai jis tą kartą balsavo už. Toliau 21 metais įstatymas jau buvo šitos valdžios taisomas, aišku, opozicija tada balsavo prieš, nes įstatyme iš tikrųjų mūsų nuomonė nebuvo įdėti tie saugikliai, kurie užtikrintų saugumą vartotojų, kada rinkoje veikia tam tikros įmonės, kurios, pavyzdžiui, neturi savo nuosavos generacijos.
Jūs jau tada matėte, kad yra tam tikrų spragų.
Taip, mes sakėme, kad ir skubėti nereikia su liberalizavimu, kadangi matėm grėsmę kainų kilimo ir riziką, kad kai kurios įmonės, kurios neturi, sakau, savo gamybos elektros energijos arba neturi ilgalaikų starčių, jos tiesiog paprasčiausiai toje rinkoje rizikuoja, kitaip sakant, apgauna šitiek vartotojus, kaip ir gausi šiuo atveju. Tai yra pažadėta garantuota kaina, neturint savo generacijos elektros energijos, neturint staršių ilgalaikių. Ir mes matom, koks efektas yra. Tai šitą situaciją, aišku, turėjo energetikos ministerija, turėjo vyriausybė į tai atsižvelgti, turėjo įvertinti galimas rizikas, to nepadarė. Aš suprantu, kad šita vyriausybė nelabai turi kompetencijos vertinti kažkokias rizikas, bet nu, turėjo kažkas, tai galbūt valstybinėse energetikos įmonėse turėjo atsiras žmonių, kurie pradėtų šaukti garsiai, kad žiūrėkite, tarpę tų įmonių, kurios veikia rinkoje, yra viena įmonė, kuri neturi savo generacijos ir atitinkamai kilant kainai, kils grėsmė, kad jinai gali bankrutuoti.
Tai jūs atsakomybę skirstote ir dabartiniai valdančiai daugumai, ir Perlo energijai, ir įmoniai, ar daugiau
ne, tai
valdančiai?
Perlo energija gavo licenziją remiantis tais reikalavimais, kurie buvo tuo momentu galiojantis. Ir kada rizikos nėra, kad rinkos yra ramios, su 20 metais jos tikrai buvo elektros energijos rinka rami ir liberalizavimas iš tikrųjų turėtų rinkoje kainas mažinti pagal tai, kas vyko viso Europos Sąjungoje, bet mes suprantam, kokia dabar yra situacija, kokie yra faktoriai, karas Ukrainoje ir taip toliau, tai šitie faktoriai nulėmė, kad staiga situacija keitėsi ir tada jau valdžia turėjo bet kokį atveju valdžia, ne kas nors kitas turėjo reaguoti. Tai šitai, o įmonė, be bejonių, jinai atėjo į rinką tomis sąlygomis, dabar, kai sąlygos pasikeitė, jinai turėjo iš tikro informuoti savo tuos klientus ir taip toliau. Tokiu būdu, kokį informavo, tikriausiai daugiau sukėlė šoko negu aiškumo. Bet,
o kaip turėjo kitaip tai padaryti? Kaip jūs būtume daręs?
Aš manau, kad įmonė turėjo jau iš anksto pradėti sakyti žmonėms, kad renkantis būtent tą tiekėją reikia įvertinti, kad mūsų įmonė, nu, šiuo atveju Perlo įmonė neturi savo gamybos ir atitinkamai, jeigu bus kainų kilimas, reiškia, gali neišlaikyti tų sąlygų, kurias pasiūlė vartotojams. Tai šito atveju, nu, įmonė galbūt tiesiog dėlsi iki paskutinės minutės, kol jau buvo nebeįmanoma tos išlaikyti situacijos ir tada jinai tiesiog pranešė. Kitaip tariant, be abejonių, tikėtis, kad verslas pats imsis gelbėti vartotojus, nelabai tikėtina, galbūt šito atveju, šitos įmonės atžvilgių taip nesitiko, bet turėjo sureaguoti, aišku, ir ministerija, ir kitos institucijos, kurios vis dėlto vienai per kitaip mato situaciją ir jie turi vertinti.
Kaip turėjo pasielgti, kaip sakote, ministerija, vyriausybė apskritai, šiuo klausimu, sakote, turėjo sureaguoti. Kaip turėjo sureaguoti ir kada turėjo sureaguoti į štai tokią situaciją iki Perlo energijai paskelbiant?
Jo, tai aš manau, kad turėjo sureaguoti jau labai senai ir turėjo būtent įvesti tam tikrus saugiklius būtent rinkoj toms įmonėms, kurios neturi savo gamybos. Jeigu šnekėti apie, galbūt vat, dabar diskutuojame apie fondo, galbūt kažkokią tai atsiradimą, kuris galėtų kompensuoti šiek tiek žmonių lūkesčius ir nuostolius, tokiose situacijose, bet kokiu atveju tai yra problema, kad to nedarė. Bet svarbiausia dabar ne apie tai šita situacija yra tokia momentinė, inicijas prias. Bet problema yra vis dėlto tai, kad liberalizavimas neturi tokios didelės naudos vartotojams, kada nėra daug žaidėjų rinkoje, tai yra nėra daug generacijos elektros energijos. Ir šiandien žiūrint į situaciją, matome, kad iš tikrųjų vėjo energija, kurios ir saulės energija, kurios Lietuvoje yra pakankamai ypatingai vėjo, tai jinai susidurs su viena problema, kuri jau aišku išprogramuota, tai yra elektros tinklai, perdavimo tinklai. Ir tie vystytojai, kurie gali išvystyti ir kad Lietuva po poros metų turėtų pačią pigiausią Europos Sąjungos elektros energiją, jie gali susidurti su tuo, kad nebus kaip jie perduoti. Tai yra nebus tinklų. Ir šitoj situacijoje matau, kad valdžia šneka apie vėją jūroje ir kas šiandien dienai visų jau ekspertų vertinama kaip keistas projektas, nes labai brangus ir labai brangu aptarnauti. O labai stipriai kyla galingumai vėjo ant žemės, tos elektrinės, bet jų problema bus tokia, kad tiesiog bus išnulinti, kitaip sakant, tinklai bus nebegalės jais perduoti elektros energijos ir tokio atveju gausis taip, kad mes turėsime pirkti iš kažkur tai brangia energija, o patys galėdami pasigaminti jos neturėsim kaip gaminti, nes neturėsim kaip perduoti. Kitaip sakant, valdžia dabar turėtų galvoti apie tai, kaip elektros energija be jokių subsidijų, be jokių išmokų papildomų pigia elektros energija iš tikrųjų perduoti vartotojui. Į miestus, į tas vietas, kur didelis vartojimas.
Valdžia taip pat dabar turi galvoti ir apie trečiąjį liberalizavimo etapą. Ir čia nėra bendro sutarimo iš ekspertų ir politikų. Kaip jūs manote, reikėtų atidėti trečiąjį liberalizavimo etapą?
Aš manau, dabar iš tikrųjų reiktų padaryti analizę ir tam tikrą auditą tos situacijos, kur yra, ir analizė, būtent, ką aš minėjau, ir tinklų, ir galimybių, plėtros galimybės, tai yra, mes turim labai didžiulės galimybės Lietuvoje. Tai yra, Lietuva pagaliau gali išeiti iš to užburto rato, kad mes buvom priklausomi nuo Rusijos energijos, nuo Baltarusijų, sakykime, nuo kitų šalių, mes galim patys tapti eksportuotojais, bet mes turim visiškai pakeisti požiūrį į savo elektros energijos generaciją. Tai yra, mes žalios energijos galim pagaminti tikrai daugiau negu suvartojam, bet vėlgi šitais vietoj galbūt ne pati liberalizacija, kuri turėjo rinkai padėti ir vartotojai, o dabar būtent peržiūrėjimas tos politikos, kaip mes tą elektros energiją galim perduoti, kaupti ir taip toliau, galbūt tai yra tas kelias, kaip palengvyti, nes Europos komisija, Europos Sąjunga tą direktyvą įvedė tam, kad atpiktų elektros energiją. Tai yra pas mus problema yra ne tame, kad žaidėjų rinkoje trūksta, tiesiog paprasčiausiai jų nėra dėl to, kad nėra generacijos, nėra gamintojų. Kuo jų bus daugiau, tuo bus pigesnė elektros energija.
Taip, ir vis dėlto, kalbant apie tą trečią etapą, tai kol sprendžiami šitie dalykai, reikia galvoti, ar atidėti, ar paleisti savo eigą. Jūs vis tik kurioj pusėje stovite?
Aš dabar esu, kad stabdyti šito momentu ir iš tikrųjų analizuoti padėtį, nes iš tikrųjų šiandien rinkoje veikia realiai trys valstybinės įmonės, tai Latvijų, Estų ir Lietuvių, plus vienas didelis gamintojas elektros energijos žalios, tai realiai 3-4 žaidėjai, tai yra, ir nematau jokių perspektyvų, kad gali būti kitaip, jeigu nebus imtasi rimtų priemonių padėti atsirasti naujiems elektros energijos gamintojams, pigios, žalios elektros energijos gamintojams.
Jūsų kolega opozicijoje Gediminas Kirkilas vakar 15.lt sakė, kad rudenį daugiau dėmesio skirtų energetikos ministro Dainiaus Kreivio interpeliacijai, o ne užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio interpeliacijai. Ar jūs sutinkat?
Aš galiu pasakyti, kad ir viena ir kita būtų tušęs oro virpinimas, nes realiai, žinant, kad Saulius Skvernelis ir jo, taip vadinami, demokratai balsuoja už Vytauto Landsbergio pripažinimą valstybės vadovų, sekančią dieną pradeda šnekėti apie tai, koks blogas Gabrielius Landsbergis, nors jie yra bičiuliai. Tai šitai situacijai klausimas, aš paprasčiausiai netikiu, kad konsolidacija pozicijos įmanoma. Šioje vietoje vienintelis kelias, kur galėtų pasikeisti vienas ar kitas ministras, yra premjerė Šimonytė ir jo sprendimai, te galėtų tai padaryti, bet matosi, kad nėra jokio politinės valios, o problemos didėja, gilėja, apie užsienio politiką aš jau nenoriu šneikėti, nes tai jau yra tragedija. O jeigu šnekėti ir Kinijos atžvilgių, ir daugelį kitų dalykų atžvilgių, tai yra absoliuti tragedija. Bet šnekant apie energetiką, tai energetikos ministras be abejonių šitoje situacijoje jisai turėtų prisimti atsakomybę, bet jis jos neprisims ir visi suprantam, kad jeigu Dulkys dar yra ministru po to, kiek jisai nesugebėjo tvarkytis savo srityje, tai ką čia šnekėti apie tuos ministrus.
Tai jūs apskritai nuo interpeliacijų, tapsime, nedėtumėt vilčių interpeliacijas ir nuo jų atsitrauktumėt. Nereikia jų rengti, neverta.
Jas reikia vengti, tik dėl to reikia rengti, turi ne vengti, o rengti. Vien dėl to, kad ministrai privesti atsakinėti klausimus, teime viešai. Tai dėl to reikia tai daryti ir mes visas tas interpeliacijas tikrai paremsime ir inicijuosim, ką tik galėsime, bet esmė yra tame, kad rezultatas to žmonės tikisi kažkokiu pokyčiu. Tai pokyčių realiai mėnį įvyks, nes nėra opozicijos, kuri šiandien pajėgi būtų su valdančia dauguma rungtis, sakykim, atstatydant ministrus. Yra kolaboravimas, yra Saulius Skvernelio atviras kolaboravimas su valdžia, socdemai labai dažnai balsuoja kaip valdžia, tai šitai vietai nelieka su kuo tai daryti. Ir dėl to gaunasi, kad inicijuoti pajėgus yra opozicija interpeliacija, o kada įvyksta interpeliacija balsavimas Seime, gaunasi, kad balsuoja ten 50 ar 40 ar kiek Seimo narių už interpeliaciją, o reikia 71.
Ir kalbant apie siūlymus, prezidentūra čia jų pateikė, kaip tvarkytis su dabartine situacija ir konkrečiai kalbant apie energiją, siūlo kelti dabar galiojančią 9 centų kompensaciją už elektrą ir siūloma didesnė kompensacija tektų suvartojantiems iki 150 kWh per mėnesį. Kaip jūs vertinate tokį siūlymą? Aišku, konkrečių centų nepasakė prezidentūra, kiek galėtų kilti, bet vis dėlto apskritai, ar pritarė tokiai krypčiai?
Nu, taip, kai kuriuose šalyse yra to keliu nueita. Man atrodo, kaimyniai Latvijai tokie sprendimai yra priimti. Tai reikia tai svarstyti, be abejonių, vėlgi dabar situacija yra tokia, kad tas energetinis skurdas, kada žmonės negali padengti sąskaitų už energiją, šilumą, už elektros energiją, yra labai pavojingas, labai sudėtingas ir mes, jeigu nekompensuosim, mes galim susidurti su tuo, kad mūsų įmonės, kurios tiekia, jų skolos toms įmonėms augs, mūsų žmonės taps priklausomais nuo įsiskolinimo, bus kažkokie antstoliai ir taip toliau, tai šito reikia vengti visais įmanomis būdais, jeigu valstybė turi tam galimybę, o šiandien tikrai dar turi.
Aha, bet jūs paliktumėt kompensaciją ir platesniu mastu, nesiaurintumėt iki mažai suvartojančių arba iki 150 kWh.
Šitoj vietoj aš negaliu teikti, aš neturiu visos informacijos, tai yra reikia analizuoti, kiek tai pavyktų, kokie visuomenės sluoksniai, kuris vartojimas yra pramonės, ten verslo galbūt, ta prasme, galim ir neremti, jeigu nėra tokių galimybių, bet aš turėjome nei vartotojus, tai yra privačius asmenys šitoje vietoje, reikia turėti visus, tai yra ar vartojimas didesnis ar mažesnis, bet aš vėlgi negaliu atsakyti jūsų klausimą, tai tiksliai, kaip jūs norėtumėt, kad būtent nuo kokios ribos, nes aš neturiu informacijos, kiek pas mus vartotojų, kiek suvartoja. Bet tai yra šeima, tai yra namų, kas turi būti apsaugotas. Šia pirmiausiai, ką mes turim padaryti, tai yra apsaugoti tą namų ūkį, kuris koks bebūtų, reiškia, nes pajamos bet kokiu atveju, tai yra, jeigu daugiau žmonių, didesnis vartojimas, tai yra ten dar jautresnė situacija, čia, jeigu taip bukai žiūrėti, kad va tiek ir viskas, o tai jeigu šeima didelė, jeigu mes toj šeimoj yra ukrainiečiai priimti ir tai toliau, tai suvartojamas didesnis, tai ką mes nekompensuosim. Tai šitai vietai reikia analizuoti konkrečiai situaciją.
Taip pat prezidentūra siūlo neapmokestinamą pajamų dydį nuo kitų metų didinti bent 100 eurų. Kaip patartumėt balsuot valstiečių frakcijai Seime už tokį pokytį?
Ne, mes tikrai palaikysim. To keliu reikia eiti, nes skirtumai tarp ES šalių yra didžiuliai ir Lietuva turi to keliu eiti. Taip, tai yra galbūt mažina konkurencingumą ir taip toliau, bet mes turim konkurencingumą didinti per inovacijas, per kitus dalykus, o ne per atlyginimą. Tai šitai situacijai mes tikrai palaikysim.
Kalbant dar vieną temą, tai Naisių festivalis šiaip jau šiemet gavo ir geros, ir blogos reklamos, bet kokio atveju jos buvo tikrai. Atlikėjai, kurie atsisakė dalyvauti festivalyje, jūsų nuomonė jam atnešė naudos ar žalos daugiau?
Atlikėjams, aš manau, kad atlikėjas pasinaudoja.
Atlikėjai festivaliui.
Festivalio atlikėjai tie, kurie nedalyvavo, tai pirmiausiai jie buvo įvelti į politiką, tai yra politikai šitoje vietoje veikia ir tas, kad balsavimas, tai yra mano ketinimas, šnekėjimas frakcijos vardu apie tai, kad mes kreipsimės į Konstitucinį teismą dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo šalies vadovų, tai yra tapo priežastis nedalyvauti festivalyje, tai yra tie žmonės, kurie pasakė, kad jie dėl to nedalyvaus, jie nelabai suprato net apie ką šnekėjo. Tai yra, jiems buvo padiktuota, ką reikia pasakyti, jie tai pasakė. Ta prasme, mes tos baudas, tai yra festivalių rengėjai, kurios numatytos sutartyse surinks ir paukos visas ir aukoja jau Ukrainai, tas buvo iš karto pasakyta, tai yra tas festivalis ir buvo skirtas solidarumui su Ukraina. Bet jeigu šnekėti apie tai, kas vyksta dabar, tai yra pirmadienį per Žolinės bus antras festivalis šiais metais, jis bus milžiniškas, ta prasme, atlikėjai, kuriame dalyvauja, tikrai jau niekas jų neišgazins, niekas jų neprivers nedalyvauti. Ir aš manau, kad žmonės puikiai pradės laiką, oras geras, tai atitinkamai. Svarbiausiai, kad Naisių vasaros festivalis niekada nebuvo politinis ir niekada jame nebuvo šnekama apie politiką. Tai yra saugus šeimoms skirtas festivalis, ten jokio alkoholio nėra. Tai žmonės dėl to įvažiuoja ir atitinkamai, kai kurie iš tų atlikėjų yra buvę tame festivalyje, bet paprasčiausiai jos privertė atitinkamai daryti kažkokius politinius pareiškimus ir atrodė jie juokingai prie savo klausytojų.
O kas jos privertė jūsų manimu, kaip sakėt, skambino?
Tas ne paslaptis, niekam tas buvo feisbuke rašoma. Pavardės, tai yra konservatorių partijos, reiškia, Seimo narių padėjėjai ir taip toliau gyrėsi, kaip jie skambindavo tiems, reiškia, atlikėjams, kaip jie to rūpinosi, kad jie nevažiuotų. Buvo bandymas padaryti taip, kad žmonės neturėtų to festivalio. Festivalis yra didžiausias Lietuvoje. Jis netgi tas, kurį naikino grioviais, tai vis tiek didžiausias, nes jame dalyvavo 500 tūkstančių žmonių. Šitą pirmadienį bus gerokai virš 100 tūkstančių, net nebejoju. Tai tokio festivalio kito nėra Lietuvoje ir paprasčiausiai dėl to, kad būtent jisai nepolitinis. Ten nieko nėra apie politiką.
Aha, jūs šitą ne pirmą kartą beje kartojate, kad politikos Naisių festivalyje nebūna. Tai man tada įdomu, ar jūs tuos pačius čiuožėjus, Drobesko ir Vanagą, kviestumėte į festivalį, jeigu, pavyzdžiui, būtų įrengta ledo arena, platforma, ar jūs kviestumėte juos?
Tai šnekant apie atlikėjus, apie menininkus, apie, reiškia, kūrėjus, aš manau, kad jų iš viso nereiktų velti į politiką. Kiekvienas žmogus turi atsakyti už savo veiksmus ir jeigu šnekėt apie Drobesko ir Vanagą, tai aš jau tarsi pasakysiu, kad aš manau, kad sprendimas prezidento priimtas adekvatus, teisingas, reiškia, šitoje situacijoje, bet padaryti taip, kad menininkas nebegalėtų dalyvauti, dainuoti, šokti, dar kažką daryti, dėl to, kad jis padarė vieną ar kitą klaidą, galbūt jisai neįvertino kažkokio aplinkybių, galbūt dar kažko tai. Tai mes iš jo atimam profesiją, mes iš jo atimam pajamas, mes jį tiesiog praktiškai pražudom. Tai aš manau, kad būtent meno žmonių, kūrėjų darimas politikais vienai per kitai prieškia ilgalaikę prasme, jisai neįmanomas. O trumpalaikę prasme, vat atėmėm apdovanojimą, galim dar kažkokį sprendimą priimti, atimti pilietybę ar kažką tai, bet dainuoti, šokti ir taip toliau mes negalim uždrausti žmonėms niekur. Nes jeigu jų atvažiuoja pažiūrėti kiti, jeigu tai daro mus visus laimingesnius, mes turim leisti tiem žmonėm pasirodyti. Ir šitoj vietoj klausimas ir mūsų festivaliai, o dabar, reiškia, tam tikri atlikėjai vėlgi apie juos šnekėta, galbūt vienas ir kitas žodis pasakytas nei vietoj ar ne, bet juos myli milijonai žmonių ir klausimas yra vienas, kad kiekvienas mes turim teisę į klaidą, bet svarbu ją suprasti, svarbu ją taisyti, ta prasme, bet menininkui uždrausti, dainuoti, uždrausti, pasirodyti ir taip toliau, nu tiesiog jį reiškia nužudyti. Ar mes čia visi manom, kad reikia pradėti menininkų žudyti dėl to, kad jie turi vienus ar kitus įsitikinimus, jeigu mes juos mylim dėl to, kaip jie dainuoja, kaip jie šoka, kaip jie vaidina ir taip toliau.
Ir galiausiai, dar čia tokia aktualija, šį rytą pasirodžiusi, LRT paskelbė apklausą, kuri parodė, kad beveik pusė gyventojų nepritarė, kad šalies vadovai turėtų gyventi valstybinėse rezidencijose. Ar jūs pritarite ar nepritarite, kad šalies vadovai turėtų gyventi valstybinėse
rezidencijose? Čia yra klausimas, kurį reikia prieš klausiant visuomenės nuomonės, reikia paaiškinti aplinkybės. Jeigu žmonių paklausė, ar reikia, kad žmonės, kad šalies vadovai gyventų rezidencijose dėl jų saugumo, tai daugelis žmonių ir atsakytų, taip reikia, nes tai yra saugumo klausimas. Tai yra, jeigu mes manom, kad jie turi gyventi savo namuose, tai mes tada turėtum jų namuose užtikrinti tą patį saugumą, absoliutų saugumą. Jeigu tai yra žmonės, kurie gyvena ne namuose, ne nuosavose namuose, butuose, kaip tai užtikrinti daugia būtė name ir taip toliau. Kitaip sakant, saugumas šalies vadovų yra ne jų, sakykime, kažkokiu tai ten privilegijų klausimas, o tai yra atsakomybė prieš valstybę, tai yra jie, su jais neturi atsitikti jokios problemos, nes tam tikru momentu, jeigu būtų problemų su saugumu to žmonių, gali būti nepriimti sprendimai, kada jų labai reiks visiems, ta prasme, visai visuomenį, visai šaliai. Tai šitai vietai per saugumą reikia žiūrėti, aš manau, kad rezidencijos, jos pirmiausia yra dėl to, kad mes turim apsaugoti šito žmonės tuo laikotarpiu, kol įeina savo pareigas ir tik ten galim tai padaryti pakankamai gerai. Nes tai yra pritaikytos vietos. O klausimas yra, nežinau, kas norėtų, jeigu būtė gyventų, pavyzdžiui, prezidentas kažkokiam būtė ir kada namas būtų saugomas ir laiptinėse stovėtų apsaugos, taip toliau, tai gyventojai paprasčiausiai sakytų, kas mes nebegalim normaliai gyventi. Mm. Tai manau, kad jeigu taip žiūrėti, tai būtų atsakymas kitas. Šiaip vėlgi, kaip suformuluosi klausimą, taip ir gausi atsakymą.
Ačiū Jums, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų pirmininkas Ramūnas Karbauskis.